Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vandag weer 'n paar verse te lees uit Kolossense hoofstuk 1. Kolossense hoofstuk 1, ek begin lees by vers 15. Kolossense 1 vers 15. Die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Die Seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is, alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie, ook die engele om sy troon en al die geestelike magte, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar. En deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon. En om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is. Geer ons vir u baie dankie sê vir die geleentheid om in u naam te kan begin. Baie dankie Here vir die geleentheid om weer eens u woord te mag oopmaak, dit te mag lees en dit te mag bedink. Baie dankie Here dat ons in hierdie paar verse hier in Kolossense kan lees van hoe heerlik, hoe groot die Seun is. Gees hier Here dat Jesus, dat die Seun is u beeld. Ons lees hier Here dat hy is die eerste. Hy is verhewe bo die hele skepping. Ons lees hier Here dat voor alles was hy al daar. Deur hom het hy alles geskep en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die kerk. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het. Hy het die eerste plek in die heelal. En u het besluit om met die volle wese in hom te woon. Heer, dit is aangrypend. En is hierby wat ons vandag wil stilstaan, Heer, as ons dink aan daardie, oor daardie eerste paar verse in Hebreërs 1, waar ons ook lees van die grootheid en die heerlikheid van die Seun. En ons wil daarom vra, sal hy ons toch genadig wees, as ons dit alles bedink? Help ons, Heer, om met die beperkte vermoëns wat ons het, soveel as moontlik daarvan te begryp, en om opnuut in absolute verwondering oor die Seun te staan. Ag sal U ons hier naby wees. Ons vra dit van U, om Christus wil. Amen. Liefdes, kom ons lees uit Hebreërs hoofstuk 1. Hebreërs hoofstuk 1, ek begin lees by vers 1 tot by vers 4. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in hierdie laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom, deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God. En hy is die ewe beeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterrand van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. Ons lees dit dan. Nou geliefdes, laasweek het ons begin om na die inhoud van die boek Hebreërs te kyk. En ons het toe stil gestaan by daardie openingstelling in die boek. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. Ons het gesien dat God in twee eras gepraat het, in die verlede en in die laaste dae. En ook dat God op twee maniere gepraat het, deur die profete met die voorvaders en deur die Seun met ons. Ons het ook daaroor besin dat God se spreke in die verlede voorbereidend was vir 'n behoorlike begrip van God se spreke in die laaste dae. Verder het ons ook gesien dat God in die verlede baie keer deur baie profete gepraat het. Maar in die laaste dae het hy egter deur sy Seun, sy een Seun, gepraat. In die verlede het God ook op baie maniere deur die profete gepraat. En vandag wil ek nou dat ons besin oor die baie maniere waarop God in die laaste dae deur die Seun gepraat het. En dit is wat ons vind in vers 2b en 3 van Hebreërs 1. In hierdie verse het ons 'n aangrypende beskrywing van die grootheid of die verhewendheid van die Seun. Hier word nie minder nie as 7 aspekte uitgelig om die Seun se grootheid te onderstreep. Kan ek wel kortliks noem. In die eerste plek lees ons hier, die Seun is erfgenaam van alles. In die tweede plek, God het die wêreld deur die Seun geskep. In die derde plek, uit die Seun straal die heerlikheid van God. In die vierde plek, die Seun is die ewebeeld van die wese van God. In die vyfde plek, die Seun hou alle dinge in stand. In die sesde plek, die Seun bewerk vir ons reiniging van sondes. En in die sewende plek, die Seun het gaan sit aan die regterrand van die majesteit in die hoë hemel. 7 stellings wat gemaak word, wat die grootheid van die Seun beskryf. Kom ons kyk nou kortliks na elkeen van hierdie 7 stellings. In die eerste plek, die Seun is erfgenaam van alles. Nou dit is so, dat 'n aardse pa typies sy Seun sal aanstel as erfgenaam van sy boedel. En dit is ook wat ons nou hier lees. God, en onder God moet ons verstaan of die Vader of die Drie-enige God, het die Seun aangestel as erfgenaam. Die erfenis wat die Seun van die Vader kan verwag is alles. Nou die feit dat die Seun aangestel is as erfgenaam, is reeds in die Ou Testament aangekondig. Ons lees in Psalm 2 vers 7 en 8 die volgende. Ek wil vertel wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my Seun, vandag het ek jou vader geword. Vra my en ek gee volke vir jou as eiendom, die hele aarde as besitting. Ons lees dat die Vader aan die Seun volke as eiendom en die hele aarde as besitting sal gee. Dit was dus die besluit van die Vader, dat die Seun erfgenaam sal wees van alles, al die volke, die hele aarde. Wanneer het die Vader so besluit? Wel, 1 Petrus 1 vers 20 en 21 geef ons een aanduiding van wanneer het plaasgevind het. 1 Petrus 1 vers 20: reeds voor die skepping van die wereld is hy, dis nou is Jesus, hiervoor bestem. Maar terwyl van julle het hy eers in hierdie eindtyd gekom, deur hom glo julle in God wat hom uit die dood opgewek en aan hom heerlikheid gegee het. Ons leer dat dit reeds voor die skepping van die wereld was, dat het bestem was dat die Seun uit die dood opgewek wek sou word en dat aan hom heerlikheid gegee sou word. Nou die feit dat die Seun erfgenaam sou word, is sekerlik deel van hierdie heerlikheid. Dit was dus reeds so besluit voor die skepping. Kan ek herinner aan die gelykenis van die boere en die wingerd in Markus 12, waar 'n man sy wingerd aan boere uitverhuur het toe hy op reis gegaan het. En na hy herhaalde male van sy slawe gestuur het om sy deel van die oes te ontvang, het hy op die ouend sy seun gestuur, hopende dat die boere hom sou respekteer. Die boere het egter geredeneer, die seun is die erfgenaam, en daarom het hom doodgemaak. Hulle het gehoop, dan sou hulle die erfenis ontvang. Nou die seun in hierdie gelykenis is natuurlik 'n verwysing na die Seun van God, na Jesus. Dit is duidelik dat Jesus alreeds hier in hierdie gelykenis daarna verwys het dat hy die erfgenaam sal wees. Maar wat is die erfenis? Wat is dit wat die Seun gaan erf? Hebreërs 1 vers 2 sê, alles, letterlik, alles, dit is die ganse aarde, nee, die ganse heelal, alles op die aarde, en alles in die heelal, al die mense, al die engele, al die magte en kragte en owerhede, en noem maar op, alles, selfs die nuwe hemel en aarde sal deel wees van sy erfenis. Die Seun is deur die Vader aangestel as erfgenaam van alles. In die tweede plek, God het die wêreld deur die Seun geskep. Dit is verskeie gedeeltes in die Bybel wat hier die realiteit onderstreep. Kan ek jou maar net herinner aan daardie eerste paar verse in Johannes. Johannes 1. Vers 1. In die begin was die woord daar. En die woord was by God. En die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Ons lees hier dat die Seun reeds in die begin by God was, en dat alles deur hom tot stand gekom het. Let op, alles. En om seker te maak ons verstaan dit goed, word bygevoeg, ja, nie een enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Net toe ons begin het, 'n paar verse uit Kolossense 1 gelees. In Kolossense 1 vers 16 onderstreep dieselfde. Daar staan, deur hom is alles geskape, alle dinge in die hemel en op die aarde, dinge wat gesien kan word, asook die dinge wat nie gesien kan word nie, selfs trone, heerskappye, owerhede en magte, alles. En dan sluit daar die vers af, deur te sê, Alles is deur hom en vir hom geskep. Die feit dat alles deur hom geskep is, beteken dat hy is die skepper wat alles geskep het. En die feit dat alles vir hom geskep is, verwys na die feit dat soos wat ons net gesien het, hy is ook die erfgenaam van alles. Maar is dit nou nie so, dat Genesis 1 en ook verskeie ander Bybelgedeeltes leer, dat God die skepper is nie. Blyns dan nie in die apostoliese geloofsbelydenis, dat God die Vader die skepper is nie. Ja, natuurlik. God die Vader is die skepper in die sin, dat hy die skepping geïnisieer het. Maar hy het dit uitgevoer deur die Seun, deur wie alles geskep is. Ons kom 'n bietjie later hierna toe terug. So, die Seun is die erfgenaam van alles, en God het alles deur die Seun geskep. In die derde plek, uit die Seun straal die heerlikheid van God. Dis wat die nuwe vertaling sê. Die ou vertaling sê, die Seun is die afskynsel van die heerlikheid van God. Nou kommentator is dit eens, dat ons hier die beeld van die son en sy strale in gedagte moet hê. Dink daaroor, ons is bewus van die son as gevolg van sy strale. Dit is deurdat ons die strale van die son sien en dit voel dat ons bewus is van die son. Dat ons weet die son gee lig en hy gee warmte. Nou Pink verwys na 'n kommentaar van 'n sekere Dr. Gauch, wat al reeds in 1650 geskryf is. En hierdie Dr. Gauch het onder andere die volgende opgemerk. Hy het gesê, dink daaraan. Die sonstrale is deel van die son. Net so sê Johannes 10 vers 30, die Vader en die Seun is een. As jy dink daaraan, die sonstrale bestaan al so lank as wat die son bestaan. Wel Johannes 1 vers 1 en 2 sê, in die begin was die Seun reeds by God. Was hy reeds God? Hy sê die sonstrale kom van die son af. Johannes 8 vers 42 sê, die Seun het van God afgekom. Die sonstrale maak die son bekend. Johannes 1 vers 18 sê, die Seun het die Vader kom bekend maak. Die sonstrale verlig die wêreld. Johannes 1 vers 9 sê, die Seun is die ware lig wat na die wêreld gekom het. Die Seun straal die heerlikheid van God uit. Want hy laasweek het ons gesien uit Maleagi, dat die Seun beskryf was as die engel van die verbond. Ons het daaroor besin dat Jesus die boodskapper is, wat die Vader en die nuwe verbond aan ons kom bekend maak het. Al dis 'n lyn wat ons nou hier sien, met hierdie beskrywing. Jesus straal die heerlikheid van God uit. Hy kom maak die heerlikheid van God aan ons bekend. En terug aan daardie heerlikheid van God, wat die tabernakel en die tempel wat Salomo gebou het, gevul het. Dit was destyds 'n bewys dat God in die midde van die volk was. Die Seun doen dieselfde. Hy is Immanuel, God met ons. En hy straal die heerlikheid van God uit. In die vierde plek is die Seun ook die ewebeeld van die wese van God. Dis die bewoording van die nuwe vertaling, of ook van die direkte vertaling. Die ou vertaling sê, die seun is die afdruksel van die wese van God. Die kommentatore sê, ons moet hier die beeld van 'n stempel wat in ink gedruk word en daarna gebruik word om op ander dokumente 'n afdruksel of 'n getroue beeld van die oorspronklike stempel te druk. Dis wat ons hier in gedagte moet hê. Kom ons dink vir 'n oomblik hieroor. Wie is dit wat 'n getroue afdruksel of 'n getroue beeld, 'n ewebeeld van die wese van God kon gee? Geen mens kan dit doen nie. Selfs nie eens die Ou Testamentiese profete nie. Selfs engele kan dit nie doen nie. Hoekom nie? Kyk wat lees ons in 1 Timoteus 6 vers 16. 1 Timoteus 6 vers 16. Hy alleen besit onsterflikheid. Hy woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Die probleem is, God woon in ontoeganklike lig. Geen mens het hom gesien of kan hom sien nie. Maar genadiglik lees ons in Kolossense 1 vers 15 wat ons net saam gelees het. Die seun is die beeld van God. En jy kon aanblaai dat in Kolossense 2 vers 9 lees ons dat in die seun is die volle wese van God beliggaam. Sien, ons kan nie die wese van God sien nie. Maar die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. En in die seun is die wese van God beliggaam. Dit is eenvoudig verstommend. Ons kan nie God sien nie. Nie net omdat hy gees is en dis nie met ons fisiese oë gesien kan word nie, maar die feit van die saak is, God is net te groot en te heerlik vir ons. Ons is te sondig en verder is ons begrip te klein om hom te kan bevat. Maar ons kan die seun sien. Hy is 'n mens, soos ons. En hy het hier op aarde kom woon. En die wonder is, toe hy dit gedoen het, was dit terselfde tyd ook 'n getroue beeld, 'n afdruksel van die wese van God, 'n ewebeeld van God. Hy was 'n beliggaming van God se wese. En nou kan jy vra, is dit werklik waar? Kom ons dink daar. Kom ons dink oor God. God is tog ewig. Maar wat van Jesus? Hoe kan die seun 'n getroue beeld van God wees? 'N getroue beeld van God wat ewig is, terwyl hy dan gesterf het? Ja, dis so. Die seun het gesterf. Maar let op hoe het hy gesterf. Hy het sy lewe gewillig neergelê en het daarna weer opgeneem en nou leef hy ewig. Terselfdertyd wat hy dit gedoen het, terselfdertyd het hy deur sy sterwe gewys hoe lief God die wêreld het. Hy het deur daardie sterwe van hom gewys hoe regverdig God is, deur dat God eerder sy seun sal straf as om sonde ongestraf te laat. Hy het gewys hoe genadig God is om die geregtigheid wat sy seun deur sy sterwe bewerk het aan gelowiges toe te reken. En dit is die wese van God wat die seun aan ons kom bekend maak het. Ja, sê jy, maar God is toch volkome vergenoegd in homself. God het toch geen behoefte aan enig iets nie. Maar toe Jesus hier op aarde was, het hy behoefte gehad aan kos en water. Hy het ook honger en dors geword. Dit is toch nie 'n getroue beeld van die wese van God nie? Onthou ook hoe hy wonderbaarlik 5000 gevoed het. Onthou hoe hy die wind en die golwe en die storm stil gemaak het. Dit is 'n getrou beeld van wat God doen. Dit is wat God se wees is. Hy voorsien in die behoeftes van mense. Hy voorsien deur die natuur aan die fisiese behoeftes van mense. En die Seun het dit vir ons kom wys, deurdat hy 'n getroue beeld van God se wese is. Ja, sê jy, maar God is Here van alles, terwyl Jesus soos 'n skaap ter slagting gelei is. Is dit 'n getroue beeld van God? Wel, onthou jy, daar klom mense wat hom gevange kom neem het, die aand, voor die kruisiging. Hulle, nadat hulle gesê het, hulle soek Jesus van Nazareth, het Jesus vir hulle gesê, dit is ek. En toe Jesus dit sê, het hulle teruggeduins en op die grond geval. Hoekom? Want hulle het gesien, hy is 'n getroue beeld van die wese van God. Hulle het iets daarvan beleef. Onthou jy die volgende dag, toe selfs die offisier daar aan die voet van die kruis op die ou end moes erken, hierdie man was werklik die seun van God. Sien jy, die seun was 'n getroue beeld, 'n ewe beeld van die wese van God. Die offisier kon dit sien. Hy kon dit raak sien. En dink daaraan, terwyl dit alles aan die gebeur was, het Jesus, 'n misdadiger, aan die kruis, langs hom, gered en vir hom gesê, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Sien jy die wese van God? As selfs ongelowige soldate moes erken, Jesus, die Seun, is die Seun van God. As selfs 'n ter dood veroordeelde misdadiger, deur die Seun gered word, dan is hy toch, 'n getroue beeld van die wese van God. Dit is die wonder van die Seun. Hy het gekom en op 'n wonderbaarlike manier vir ons kom wys wat die wese van God is. In die vyfde plek, die Seun hou alle dinge in stand. Jy sien, nie net is die Seun die erfgenaam van alles nie. Nie net is hy die een deur wie God alles geskep het nie. Hy is boonop ook die een wat alles deur sy magswoord, met ander woorde, deur sy kragtige woord, alles in stand hou. Gaan terug na Kolossense 1, vers 15 en 16, het reeds bevestig dat Jesus die beeld van God is, dat God deur hom alles geskep het, en dat alles ook vir hom geskep is, met ander woorde, dat hy ook die erfgenaam van alles sal wees, en dan kom vers 17 in Kolossense 1 en sê, die Seun hou ook nog alles in stand, soos wat Hebreërs doen. En dit beteken, die Seun is in beheer van alles. Hy is in beheer van die wind en die golwe, van alle gebeure in die natuur, van alle gebeure in die geskiedenis. Hy is in beheer van siektes en pandemies, van politieke gebeure, van al die gebeure in elke persoon se lewe. Hy is selfs in beheer van die einde van elke persoon se lewe. Hy kan selfs dooies uit die dood terugbring. Hy is selfs in beheer van die demone. Hy is in beheer van alles. En dan kan jy vra, leer Matteus 10 vers 29 dan nie, dat geen mossie op die grond sal val sonder die wil van die Vader nie. Is dit nou die Vader of die Seun wat alles in stand hou? Wat is dit met die skepping? Die Vader het die skepping geïnisieer en hy het dit uitgevoer deur die Seun. Net so onderhou die Vader alles, maar hy doen dit deur die Seun. Sien jy selfs hierin, is die Seun 'n getroue beeld, 'n afdruksel van die wese van God. Die Seun doen wat God wil. God wil skep, en dan doen God dit deur die Seun. God hou alles in stand, hy doen dit deur die Seun. Die Seun is 'n afdruksel van die wese van God. Hy doen wat God wil, en die wil van God is toch 'n uitbeelding van God se wese. En dis wat die Seun vir ons kom bekend maak. Slag nou Efesiërs 1 vers 11. Efesiërs 1 vers 11. Hier lees ons. Deur Christus het ons deel geword van die volk van God, soos hy dit vooruit al bestem het. So het hy om dit voorgeneem, hy wat alles laat gebeur volgens sy raadsbesluit. In die vers is dit duidelik dat alles gebeur volgens die raadsbesluit van God. Dit is belangrik om te onthou as ons dink oor die feit dat God alles in stand hou deur die Seun. Dit beteken dat die Seun nie maar net alles in stand hou soos wat ek my huis in stand hou nie. Na 10 jaar van behoorlike instandhouding van my huis, is my huis steeds dieselfde as 10 jaar gelede. Maar God doen meer deur die Seun. Deur die Seun word alles in stand gehou volgens die raadsbesluit van God. En onthou, daar is 'n hele plan in God se raadsbesluit wat konstruktief heenwerk na God se verborgde bedoeling met alles, waarvan Openbaring 10 vers 7 ons vertel. Sien jy, die Seun, as hy alles in stand hou, moet ons daarom verstaan, hy hou alles op koers om by daardie verborgde bedoeling met alles te eindig. In die sesde plek, die Seun bewerkstellig reiniging van sondes. Wat is natuurlik die rede waarom die Seun mens geword het, sodat hy reiniging van sondes kon bewerk. In Johannes 1 vers 7 leer ons dat as ons in die lig lewe, soos wat die Seun die lig is, dan word ons deur die bloed van die Seun gereinig van ons sondes. 2 Korintiërs 5 vers 21 druk dit soos volg uit. Hy sê, die Seun is vir ons tot sonde gemaak, sodat ons die geregtigheid van God kan word. Die Seun bewerkstellig reiniging van sondes. En dan die sewende, die laaste plek. Die Seun het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoë hemel. Hierdie stelling is natuurlik 'n verwysing na die verhoging van die Seun. na hy sy werk hier op aarde afhandel het. Of soos wat Filippense 2 vers 9 daarna verwys, God het hom tot die hoogste eer verhef. Ons lees die seun het gaan sit aan die regterhand van die majesteit. Die majesteit is natuurlik God die Vader. En die posisie aan sy regterhand is 'n posisie wat mag simboliseer. Let ook daarop, dat die seun gaan sit het. Daar is simboliek in die feit dat hy sit. Dit simboliseer die waardigheid van die seun. Daarom mag hy gaan sit. Dit simboliseer ook dat die offer wat hy gebring het, onvoorwaardelik deur die Vader aanvaar is. Dit wys dat sy eenmalige offer sy versoeningswerk afgehandel het en dat hy daarom nou kan rus van hierdie versoeningswerk van hom. Soos wat hy self aan die kruis verklaar het. Dit is volbring. In Hebreërs 10 vers 11 en 12 bevestig het. Ons lees daar, Vader, elke priester staan dag vir dag sy diens en verrig en bring elke keer weer dieselfde offers, wat toch nooit die sondes kan wegneem nie. Maar Jesus Christus het een offer vir die sondes gebring en vir altyd aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar, totdat sy vyande aan hom onderwerp is. Deur die een offer het hy die wat vir God afgesonder word, vir altyd volkome van sonde, vrygemaak. Deur die een offer wat hy gebring het, het hy die wat vir God afgesonde word, vir altyd, volkome van sonde, vrygemaak. Griffers, kom ons om op. In hierdie eerste paar verse van Hebreërs het ons 'n kompakte beskrywing van hoe heerlik die seun is. Onthou, die skrywer wil juist vir die Hebreër gelowiges oortuig dat hulle moet volhard in hulle Christelike geloof. En dit is juist die seun wat die fokuspunt is van hulle geloof, wat hulle geloof onderskei van die Joodse geloof. En daarom verwys hy na verskillende maniere waardeur God deur die seun gepraat het, waardeur die verhewendheid en die heerlikheid van die seun uitgelig word. Nou kom ons dink 'n bietjie as 'n geheel oor wat ons in hierdie 7 stellings sien. Ek wil op 2 maniere daarna kyk. En die eerste manier waarop ek wil hê ons hierna moet kyk is, kom ons kyk, wat sien ons as ons 'n paar van hierdie stellings groepeer? Ons groepeer hulle in 3 groepe. Die eerste groep bestaan uit 3 stellings, 3 van die 7. En hierdie groepstelling sê, die seun is ver verhewe bo die ganse skepping. En wat is 3 stellings onderstreep dit vir ons? Van die eerste plek, hy is die een deur wie die Vader alle dinge geskep het. Sienlike en onsienlike dinge, letterlik die ganse heelal. Dit wys, hy is verhewe bo die skepping. Dit word verder bewys deur die feit dat hy ook die een is deur wie die Vader dit alles in stand hou en dit alles gebruik om sy verborge bedoeling met alles te bereik. Dit wys die seun is verhewe bo die skepping. Hiervoor gebruik hy gebeure in die natuur en die geskiedenis en die persoonlike lewens van elke persoon. En boonop is hy ook die erfgenaam van dit alles. Hy is deur die Vader aangestel as erfgenaam van alles. Sien jy, hy is die skepper, hy is die onderhouer, en hy is ook die erfgenaam van die ganse skepping. Hy is ver verhewe, bo die skepping. Die tweede groepering bevat twee van hierdie sewe stellings. En hierdie twee stellings wys vir ons, die seun het 'n unieke verhouding, en 'n intieme verhouding met God. Wat is twee stellings sien ons dit? Uit hom straal die heerlikheid van God. Net hy kan die heerlikheid van God uitstraal, want hy is die een wat die naaste aan die Vader is. Trouwens, hy is 'n afdruksel, 'n stempel, 'n ewebeeld, 'n akkurate beeld van die wese van God. Die wese van God sou vir ons onbekend gewees het as dit nie was dat die seun dit vir ons kom wys het nie. Die seun het 'n unieke verhouding met God. Trouwens, hy is self God en daarom kan hy dit doen. En daarom moet ons soveel erns maak om die optrede en die lering van Jesus van die seun te verstaan. Want as dit verstaan, dan leer ons die wese van God ken. Die derde groepering wys vir ons dat die seun het ook 'n unieke en 'n absolute essensiële rol wat hy vir gelowiges vervul het. Ons sien dit in die stelling, hy is hulle ware hoëpriester wat hulle gereinig het van sondes. Anders as in die Ou Testament het hy dit bewerk deur sy een offer te bring, wat hulle volmaak reinig en wat hulle vir altyd reinig. Hierdie offer was so volmaak, dat hy daarna gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hemel. Sien die grootheid van die seun en die feit dat hy bo die skepping, ons sien dit in daardie verhouding wat hy met God het, die feit dat hy self God is, die feit dat hy God kom bekend maak het. Ons sien dit in die feit dat hy daardie absoluut essensiële rol vir gelowiges kom vervul het, om hulle te reinig van sondes, en waarna hy na hy aan die regterhand van die majesteit gaan sit het. Dis wat ons hier sien. Ons kan ook op 'n ander manier hierna kyk. Ons sien hier in die eerste plek dat die seun is die ware profeet. Die ware profeet deur wie God in die laaste dae gepraat het. Toe hy gekom het, toe die seun gekom het, het hy die heerlikheid van God uitgestraal en hy was sy ewebeeld, 'n afdruksel van die wese van God wat sodoende God aan ons kom bekend maak het. Sien jy, hy is die profeet, hy is die ware profeet. Maar hy is ook die opperkoning, wat in beheer is van alles. Deur hom het God letterlik alles geskep. Deur hom hou God letterlik alles in stand. En hy is deur God aangestel as erfgenaam van letterlik alles. Hy is dus die opperkoning. En boon behalwe dit, is die seun ook die ware hoëpriester, wat deur sy een offer alle gelowiges volkome gereinig het van hulle sondes vir altyd. Hierdie offer wat hy as hoëpriester gebring het, was so volmaak dat hy daarna gaan sit het aan die regterhand van die majesteit van die Vader in die hemel. Sien jy die heerlikheid van die seun? Hy is die ware profeet, die opperkoning en die ware hoëpriester. Toe sê ek wil nou graag twee implikasies van al hierdie dinge vir ons as gelowiges uitlig. Pas saam met my na Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3 vers 1 en 2. Ons lees. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God is. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Paulus se argument is dat as ons gelowiges is, is ons saam met Jesus uit die dood opgewek. En die gevolg hiervan is dat ons moet dink. Ons moet besin oor wat aan die gebeur is. Paulus sê, soek, strewe na die ding wat daarbo is, daar waar Christus is, daar waar die Seun is, daar waar die Seun aan die regterhand van God is. Rig julle gedagtes op daardie dinge. Duidelik, sluit dit al hierdie dinge waarvan ons hier in Hebreërs 1 vers 2 en 3 gelees het in. Rig julle gedagtes daarop. Nou Pink en Andrews skryf in hulle kommentare oor Hebreërs oor die implikasies hiervan vir ons. Dit kom min of meer op die volgende neer. Hulle sê, natuurlik moet ons oor al hierdie dinge wat ons nou gepraat het, moet ons oor al hierdie dinge gaan lees. Vooral gaan lees wat die Bybel daaroor leer, maar ook weier. Natuurlik moet ons verskillende gedeeltes in die skrif wat hieroor handel vat en ons moet dit langs mekaar neersit en mekaar vergelyk. Natuurlik moet ons hieroor bid om dit behoorlik te begryp en te verstaan. Maar dan sê hulle, daar is nog iets wat nodig is. Dit is absoluut noodsaaklik dat ons hieroor sal dink, hieroor sal mediteer, dat ons werklik ons gedagtes hierop sal rig. Ja, jy kan en jy moet lees hieroor, maar jy moet ook gaan dink. Dink oor hoe groot die Seun moet wees, om die Skepper, onderhouer, en erfgenaam van alles te wees. Terwyl hy terselfde tyd die heerlikheid van God uitstraal en 'n afdruksel is van die wese van God en boonop het hy ons volkome van sondes gereinig en sit hy nou aan die regterhand van die Vader. Jy moet hieroor gaan dink tot dit jou oorweldig, tot jy in absolute verwondering staan, tot jy bewe van opgewondenheid oor hoe groot en hoe verhewe die Seun is. En as jy daardie punt bereik het, dan is jy gereed om te worship, om God werklik te aanbid, om die Seun werklik te verheerlik. As jy diep onder die indruk is van die heerlikheid van die Seun, begin jy iets verstaan van daardie lofprysings waarvan ons op verskeie plekke in die boek Openbaring lees, en dan begin jy 'n verlange ontwikkel om ook daar te wees en saam met die vier lewende wesens, die 24 ouderlinge en die miljoene der miljoene engele die heerlikheid van God te besing. Rig julle gedagtes op hierdie dinge. In die tweede plek, blaai na Romeine hoofstuk 8. Romeine hoofstuk 8 vers 33. Wie kan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Leiding, benauwdheid, vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard, daar staan immers geskrywe, dis oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig en dat ons slagskape wandel word. Maar, in al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe, of engele, of bose magte, of teenswoordig, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enigiets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Wat is die punt? Die punt is dit. As jy 'n diepgaande oortuiging en verwondering ontwikkel het oor hoe heerlik die Seun en sy werk is, dan bring dit vir jou sekuriteit self in hierdie lewe. Dan begin hierdie woorde van Paulus vir jou sin maak. As jy werklik waardeer hoe verhewe die Seun is, die Seun wat juist die wese van God kom bekend maak. As jy werklik waardeer dat God se wese, dit wat die Seun kom bekend maak, dat God se wese gekenmerk word deur die feit dat hy liefde is, dan is jy gereed om selfs in moeilike tye vas te staan. En verwonder dat werklik niks ons van sy liefde kan skei nie. Mag ons as gelowiges hierdie verwondering, vreugde en sekuriteit ken, omdat ons ons verdiep het in die heerlikheid van die Seun, wat een afdruksel is van die wese van God. Ons bid saam. Onse Vader, wat in die hemel is, ag Heere, ons wil U maar net loof en prys. Ons wil U loof en prys, Heere, vir U Seun. Dankie Heere, dat U ons daaraan herinner, dat Hy is die een deur wie U alles geskep het. Hy is die een deur wie U alles in stand hou. Hy is ook die een wat erfgenaam van alles is, want U het hom aangestel as erfgenaam. Dankie Heere, dat Hy die engel van die verbond is, dat Hy die ware profeet is, dat Hy U heerlikheid uitstraal, dat Hy 'n ewebeeld van U wese is, 'n getroue beeld van U wese, dat Hy dit vir ons kom wys, dat Hy dit vir ons kom bekend, dat Hy U vir ons kom bekend maak. Dankie Heere, dat Hy as ons ware hoë priester ons van ons sondes gereinig het en so 'n volmaakte offer gebring het, dat ons vir altyd volkome gereinig is. So volmaak, dat Hy kon gaan sit aan U regterhand in die hemel. Here, hierdie is groot dinge. Sal ons help om hier oor te gaan studeer. Sal ons help dat ons hier oor sal bid. Ons help, Heere, dat ons hier oor sal mediteer, sal dink, tot ons aangegryp word deur die grootheid en die heerlikheid van die Seun. Dan u sal verheerlik. Hou ons Here om hieraan vast te hou ook wanneer die moeilike tye kom. Die Seun is die opperkoning. Hy is in beheer van alles. Hy stuur alles volgens u raadsplan. U sal by u verborgde bedoeling met alles eindig deur die Seun. Here, laat ons daar nie twyfel nie. Laat ons vashou aan U. Ag Here, al die lof in U eer. Kom U alleen toe. Amen. Sluit af. Romeine 11 vers 36. Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoor die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.